Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen tilbage til Mægtige Middelalder. Det har taget lidt tid at komme tilbage efter sommerferien, men nu er vi endelig klar til efteråret. Og vi åbner med et af de mest mystiske emner fra middelalderen, nemlig spørgsmålet om relikvier, altså levninger af en helgen eller genstande, der har været i kontakt med en helgen, og derfor får sådan en særlig forbindelse til det himmelske. Det klassiske eksempel er splinter fra Kristi kors, eller måske Kristi tornekrone. Og de her relikvier er vi i det protestantiske Danmark opdraget med at kunne have foragt overfor. Men hvis vi nu prøver at lægge den her protestantiske mentalitet fra os og prøver at forstå, hvad relikvier og ikke mindst de genstande, der så at sige fungerede som opbevaringsenheder for relikvierne. Ja, hvad får vi så for en forståelse af middelalderen? Hvordan og hvorfor tillagde mennesker i middelalderen de her genstande en hellig kraft? Hvad betød de for dem? Og så videre. Og med mig for at blive klogere på det her er Mads Vedel Heilskov, postdoc ved Courtauld Institute of Art i London. Mads har som baggrund for den her optagelse, der har han skrevet en artikel netop om det her emne, Living Matter in Medieval Denmark, i en bog, der hedder Materiality and Religious Practice in Medieval Denmark, som udkom i 2021. Den bog kommer vi tilbage til sidst i udsendelsen. Men allerførst, hjertelig velkommen, Mads.
Tak for det, Thomas. Tak for invitationen.
Mads, i din artikel og i din forskning i det her emne, der har du jo taget udgangspunkt i to steder i Danmark, to kirker og deres relikvier eller figurer til at indeholde relikvier. Jeg er med vilje lidt vævende her, fordi at, det er lidt mere kompliceret end som så, men det er også derfor, jeg inviterer dig. Men altså, vi skal til Karup i nærheden af Skive og Viborg, og så skal vi til Kliplev i det sydligste Jylland, for at komme nærmere den her danske historie om relikvier og de genstande, der indeholder relikviet. Men vil du tale lidt mere om de her to kirker, og hvad det er, der er så spændende ved dem?
Ja, det vil jeg helt sikkert. Vi skal tale om to figurer, der så at sige fik et eget liv og blev genstand for en egen kult, hvor folk dyrkede dem, som var de relikvier, som kunne udøve helbredelser, mirakler osv. Den ene, det er den grædende Madonna, såkaldt grædende Madonna fra Karup. Og den anden, det er krucifixet fra Kliplev, som kunne helbrede dyr og mennesker osv. Begge de her figurer, de fik så at sige deres eget liv på et givet tidspunkt og agerede som, som levende væsener og blev set som, som figurer, der havde direkte forbindelse til, til det himmelske og dermed altså kunne, kunne udøve mirakler.
Ja, og jeg skal lige sige med det samme, Mads har en række flotte billeder af, af de her relikvier, eller den her grædende Madonna og krucifixet, som vi lægger op på mægtige middelalder sociale medier i det omfang, de vil acceptere på formatet, men det plejer at lykkes. Så man kan, mens man lytter til podcasten, følge med og se, hvad det er, vi taler om. Men altså det her, du taler om, altså det lyder umiddelbart som vand på sådan en protestantisk mølle om katolsk overtro, den kom vi jo til lidt senere, men det er dog stadig interessant, hvis vi starter med religierne, som jeg begyndte med, ikke? At der er der trods alt, i hvert fald i troen, en overbevisning om, at igen det er splint for Kristi kors eller lignende. Og nu siger du, at vi har nogle figurer og krucifixer, som også bliver genstande for en kult, uden at der er et relikvie, eller er det forkert forstået?
Det er fuldstændig korrekt forstået, at her der er det figurer, som vi skal forestille os, at de middelalderlige mennesker har forholdt sig til under personlig bøn. De har sandsynligvis knælet foran dem, bedt bønner til, for Madonnaens vedkommende til Jomfru Maria, i tilfældet med krucifixet til, til Kristus, og altså været i dyb personlig andagt. Det særlige ved begge de her figurer er, at vi ikke nødvendigvis har figuren bevaret, men kender dem via en række forskellige kilder. Og de fleste af de her kilder er altså efterreformatoriske. Så det er sådan en, vi har sådan en lidt, hvad skal man sige, bagvendt vej ind til deres virkelighed.
Ja, og det er jo, det har vi jo været inde på podcasten tidligere, da Martin Vangsgaard talte lidt om, hvordan senmiddelalderens kirker var indrettet. Og vi er jo også i senmiddelalderen her, ikke? Altså Madonnaen fra Karup og krucifixet fra Kliplev. Og Kliplev krucifixet har et herligt navn, du får lov til at introducere lige om lidt. Men de er jo også fra 1400-tallet, så vidt vi ved, ikke sandt?
Jo, det er de. Altså Karup Madonnaen, den er dateret til midt-slut 1400-tallet, i hvert fald den figur, der findes bevaret. Om det er den, det ved vi ikke, men kilderne, de tidligste kilder, vi har til kulten i Karup, de er også dateret til der slutningen af 1400-tallet. Hvorimod i Kliplev, hvor vi har, hvor der var en såkaldt Volto Sancto, et Volto Sancto krucifix, og det skal vi nok lige forklare, hvad er. Det kendes tidligst fra 1405 fra dronning Margrethe den Førstes pilgrimsbrev. I det her pilgrimsbrev der beskrives det, hvordan i tilfældet af, at dronningen dør, at forskellige abbeder fra forskellige klostre skal tage på pilgrimsfærd til hellige steder rundt omkring. Og et af de steder, de skal tage til og bede for hendes sjæls frelse, det er ved den såkaldte Sankt Hjælp i Kliplev.
Ja, og Sankt Hjælp, er det Kristus? Altså, den hedder jo Sankt Hjælp, ikke også? Men det, jeg har aldrig stødt på den før, men en gang skal jo være den første. Men er det Kristus, eller er der en særlig grund til, at det hedder Sankt Hjælp?
Jamen, Sankt Hjælp er jo, det er jo dens funktion, at den hjælper, folk i deres genvordigheder. Det kan være helbrede dyr eller mennesker, sørge for en god høst, eller hvad det nu måtte være, at man har haft brug for. Det, der er rigtig, rigtig interessant her, det er, at den har fået en egen identitet uden om Kristus. At den hedder Sankt Hjælp, den bliver refereret til som sin egen entitet. på trods af, at der altså er tale om et krucifiks.
Ja, og vi skal lige have den her Volto Santo. Hvad er det mere specifikt, det dækker over?
Ja, Volto Santo betyder det hellige ansigt. Mm. Og prototypen, så at sige, på Volto Santo findes i Lucca i Italien, hvor man har et krucifiks, en Kristusfigur med spredte arme, langt hår og skæg og en lang kåbe på. Og den her figur i Lucca, den er kulstof 14 dateret til et sted imellem 770 og 790. Ifølge dens legende, der er den helt tilbage fra bibelsk tid. Den skulle være konstrueret som portræt af Kristus, konstrueret af Nikodemus, der kendes fra Bibelen, kendes fra fortællingen om nedtagelsen fra korset. Og ifølge legenden kom figuren til Lucca i 782 fra det hellige land. Så man kan sige, at legendens datering af, hvornår figuren kom til Lucca, den er nok rimelig præcis. Til gengæld er den legendariske baggrund måske mere tvivlsom.
Ja, Nikodemus er jo sådan en lidt interessant person. Jeg mener, det er den, der hedder Pseudo-Nikodemus, som jo er sådan en slags evangelie, som ikke rigtig er optaget i Bibelen, men som er meget optaget af i middelalderen, hvor man blandt andet får det, englænderne kalder the harrowing of hell, altså efter, eller hvad kan man sige, mellem at Kristus er blevet henrettet, og hans genkomst, så er han en tur i helvede og befri alle de fordømte sjæle. Så han har sådan en særlig betydning, som måske også sådan kan forklare lidt om, hvorfor Nikodemus, som for os i dag er en ret ukendt person, har været noget mere væsentlig i middelalderen. Men når vi så, hvis vi tager den her Sankt Hjælp, hvad er det, folk gør konkret? Altså kommer de og beder, er det simpelthen bønner ved krucifikset i Kliplev, eller er det et, om jeg så må sige, portabelt relikvie? Men som jo ikke er et relikvie, for den har jo ikke noget, vel? Den er bare et krucifiks, men som man tillægger særlig betydning.
Ja, den er bare et krucifiks, som man tillægger en særlig betydning, og den er af en type, som har været relativt ukendt i Norden, og man kan måske argumentere for, at den får sin betydning, blandt andet fordi den har været et mærkeligt syn for mennesker i Sønderjylland i senmiddelalderen. Praksis ved krucifikset her kender vi faktisk primært fra de efterreformatoriske kilder, hvor vi har nogle nordtyske krønikeskrivere, der skriver om, hvordan folk, når de kom til krucifikset, har bedt om hjælp til forskellige ting. Der findes en boks ved kirken her, hvor man måske har lagt penge i, for derefter at gå ind og bede krucifikset om en tjeneste.
Ja, så det er jo sådan praksis ved det her at Kliplev Sankt Hjælp. Og der kan man sige, det er jo så ikke bare et krucifiks som alle mulige andre, og så alligevel. Og jeg tror, vi kommer tilbage til, hvordan man tillægger det her betydning, men jeg synes, vi skal forbi Karup Madonnaen også, inden vi går så langt, og det er fordi, at hun er jo, altså der sker jo lidt mere med hende, ikke? Sådan som jeg forstår på dig, så er det jo, altså det er jo sådan et, hvad kan man sige, det er jo sådan en menneskelig figur, ikke sandt? Som så græder en gang imellem, ikke? Hvor man jo instinktivt kommer til at tænke på, jamen selvfølgelig, hvad kan man sige, klassiske helgen afbildninger, der så at sige kan interagere med folk, det ved fra tidlig middelalder, det er som om det begynder at dø lidt ud i højmiddelalderen, men hvor helgen så at sige tager en aktiv rolle, ikke? Men det her med, at hun græder, det bliver jo på en eller anden måde en statue, der næsten som Frans af Assisi har stigma. Eller overdriver jeg her?
Nej, det gør du ikke. Altså det, der sker, er jo, at figuren efter sigende skulle have grædt. og altså på den måde er kommet til live og har vist altså helt korporlige menneskelige tegn på liv ved at, at kunne altså have aktive tårekanaler. Det er vi alle sammen helt klar over, at et stykke malet træ ikke kan, men at det kræver en person i kød og blod. Og på et givet tidspunkt har den her Madonna altså efter sigende antaget korporlig menneskelig form og har grædt. Det, der er særligt spændende ved det her, er jo, at kilderne til, at den skulle have grædt, de er jo, de stammer fra antikatolsk propaganda, hvor vi har den her virkelig sjove og spændende fortælling om Peter Smed og Asser Bonde, hvor er figurens mirakel bliver afsløret som svindel. Og jeg tænker, at vi skal tage sådan og give en outline af historien her. Det, der sker, det er, at Asser Bonde, han er på vej på pilgrimsfærd til Karup, ifølge et propagandaskrift fra 1530 i øvrigt, lige for at få det på plads. På vejen til Karup, der sætter han sig ind på en kro i Skive, og inde på den her kro, der sidder der to præster, så vidt jeg husker, en munk og en præst, og snakker om den hellige Madonna i Karup, og hvordan, hvis nu der bare kom flere af den her slags mirakler, der kunne lokke folk til kirken, så ville alt det her lutherske kætteri, som var i fuld gang der i 1530, så ville det simpelthen høre op, fordi så ville folk jo se, at vejen til frelsen var naturligvis igennem helgenerne og igennem kirkens materielle, hvad skal man sige, remedier. Her er det så, at Peter Smed, den anden centrale karakter i fortællingen, han træder ind og fortæller, at han har nu altså hørt, at Madonna, det her mirakel, at Madonnaen græder, det er ren og skær svindel, fordi Madonnaen, den har hule øjne og et hult hoved, som kan fyldes med vand, og dermed så er det altså præsterne på stedet, der fungerer det her mirakel og snyder alle de stakkels pilgrimme, som kommer for at blive helbredt og så videre ved den hellige Madonna for deres surt tjente penge. Med andre ord, det er et rent svindelnummer, som handler om at snyde godtroende gode kristne.
Ja, så nu har vi jo så, som du også selv siger, på den lidt bagvendte måde, fået en forklaring på, hvad Madonnaen gør. Men hvis vi nu forsøger at tage det alvorligt, det er jo lidt der, vi skal hen. Hvis vi prøver at tage det alvorligt, så kan man jo sige, hvis vi sammenligner Madonnaen med krucifixet, så virker hun jo umiddelbart mere tilnærmelig. Hun er lidt tættere på vores klassiske billede på et relikie, fordi er hun, ja, hun er jo ganske vist ikke, lavet af planker fra Jomfru Marias grav, men altså, der er jo en interaktion, der er en handling, der sker noget, når helgen på en eller anden måde bliver bevæget. Ikke? Så der kan vi jo sådan se en umiddelbart i hvert fald en tættere kontakt til det himmelske. Men altså nu har vi jo beskrevet de her to hellige genstande, ikke? Men jeg tror nu, vi skal snakke om, hvorfor tillægger middelaldermenneskerne de her genstande en særlig betydning. Ikke? Hvad er det, vi skal forstå? Eller hvad er det, vi ikke kan forstå i dag? Hvad er det, Peter Smed? Ja, Peter Smed kan måske godt forstå det, ikke? Men altså, hvad er det for en historie, der ligger her? Hvad er det for en mentalitet, vi skal grave os ind i, hvis vi skal tage det alvorligt, og ikke bare tage det som protestantisk propaganda om dumme, overtroiske katolikker?
Altså det vi i hvert fald skal forstå, det er, at de her figurer, og det gælder sådan set alle hellige figurer, de fungerede som forlængelser af det, de viser. Det vil sige, at figuren af Jomfru Maria, hun er en materiel forlængelse af det, vi i fagsprog kalder prototypen. Det vil sige den oprindelige Jomfru Maria, som jo ikke efterlod sig nogen relikvier. Ingen kropsdele er tilbage på jorden af Jomfru Maria. Der er ganske vist nogle relikvier, der er kontaktrelikvier, men altså hun selv blev, hele hendes krop blev steg til himmels. Figurerne af hende er så at sige forlængelsen af den helgen, der sidder, skal vi forestille os, ved det himmelske hof. Det vil sige, at figuren er en direkte forbindelse til den Jomfru Maria, der stadig så at sige eksisterer, men på et andet plan. Man kan sige, der er figuren bliver en slags portal, en dør til det himmelske, hvor menneskene kan strække sig ind i det himmelske univers, i den himmelske sfære, igennem figuren, og den himmelske sfære kan strække sig ud i den menneskelige verden, også gennem figuren. Så den bliver altså et kommunikationspunkt imellem det jordiske og det himmelske for middelalderens mennesker.
Ja, det er jo sådan, man frist at kalde det en slags portal næsten. Og da jeg læste din artikel, der blev jeg jo også mærke i en måde, man kan forstå det på, altså den her figur som en variant af transsubstantionen, altså det, der sker, når vi går til nadver, og præsten siger, at dette er Kristi blod, og dette er Kristi legeme, og så får man et stykke brød og lidt vin. Ikke? Og det ved vi jo altså instinktivt godt, især som protestant, at det er det jo ikke. Men der er jo en katolsk, den katolske teori, det er jo sådan set, at i det øjeblik, det du indtager det, så forvandler det sig. Altså, det er jo, hvad man vil kalde, mangler bedre end en magisk tankegang. Ikke? Er det det her, der også er en del af forståelsen?
Det vil jeg mene, der er tale om en korporlig materiel transsubstantion af materiale. Materialet i det bliver aktiveret som del af kulten, altså i det mennesker interagerer med figuren, og den træder ind i sin rolle som mediator imellem det jordiske og det himmelske, så ændrer materialet natur, så bliver figuren, som normalvis er lavet af træ, af bemalet træ, den bliver til hellig materie, altså den bliver til Jomfru Maria. Den så at sige går i et med sin betydning. Det billedet viser materielt udadtil, går i symbiose med det, som det symboliserer.
Og så er man så alligevel fristet til at sige, lidt firkantet, hvad er forskellen på et relikvie, så de her figurer, du taler om og skriver om i din artikel. Er der nogen forskel?
Egentlig ikke. Man kan sige, at relikviet får sin kraft ved at være en direkte del af det hellige. Hvorimod, at figurerne her, de får deres kraft ved at agere på samme måde. Altså, de bliver simpelthen, de kommer til at blive relikvier, fordi de træder ind i den samme diskurs. De træder ind og får den samme rolle som relikvier. Og på den måde, så bliver de relikvier i den kult, der opstår omkring dem. Man kan sige, i tilfældet Karup, og det er ret interessant, der er, som mange nok ved, så for at et alter kan blive indviet, så skal der et relikvie i, altså noget, en korporlig rest fra et helligt menneske eller en hellig genstand, eksempelvis det hellige kors. I tilfælde, hvor man ikke har et relikvie, kan man bruge indviet nadverbrød i stedet for. Men i tilfældet Karup, der er det faktisk, der er alteret inde i kirken, indviet med et pilgrimsmærke, der forestiller den hellige Madonna. Med andre ord, så er der sandsynligvis tale om, at det her pilgrimsmærke er et såkaldt kontaktrelikvie, der har rørt den hellige Madonna, dermed selv er blevet hellig, blevet relikvie, og altså så helligt, at det kan bruges til at indvie alteret.
Ja, det er jo interessant alt det her med, hvordan sådan det hellige kan videreføres, og at, så at sige, man næsten fristet at sige, hvor langt ud man kan trække kontakten med det oprindelige hellige. Og der lyder det jo igen så som om, at jeg er i gang med at fremstille folk lidt som blåret. Der kan man til fordel eller forsvar for middelaldermennesket måske sige, at det er spørgsmålet om, i hvert fald dele af middelalderen, om den logik har været helt acceptabel. Men der kommer jo også noget andet ind her, som på en eller anden måde næsten binder an med reformationen, fordi jeg nævnte jo det her med transubstantiationen tidligere. I begyndelsen af 1100-tallet, blandt andet, har man en diskussion om, hvorvidt en præst, der åbenlyst er en forbryder på alle mulige planer, men ikke mindst moralsk er dybt fordærvet, hvorvidt han kan videregive velsignelser og så videre. Altså skal personen, der foranstalter gudstjenesten, være åndeligt ren. Og der er der så middelalderfilosofen Peter Abelard, der siger, det er måske ikke så vigtigt. Det kommer ikke an på giveren, det kommer an på troen og det hellige. Så hvad kan man sige? Materiel kan godt være korrupt, men det handler om, du tror på det. Ikke? Det kan godt være sat på spidsen, at brødet og vinen ikke forvandler sig til blod og kød, men det er ligegyldigt, fordi at det altså troen, altså det er derfor, jeg siger, at det lægger lidt op af Luther, selvom han nok kunne blive vred over, man sagde det, men altså der er noget sola fide, ikke? Altså kun troen. Det er troen, det handler om. Ikke? Det er ikke alt muligt andet rundt omkring.
Jo, på den ene side. På den anden side, så er det jo også alt det omkring, det handler om. Fordi de her pilgrimsmærker eksempelvis, dem finder vi arkeologisk mange steder. Vi kender fra det internationale kildemateriale, desværre ikke fra Danmark, men fra internationalt kildemateriale, der ved man, at man har brugt de her pilgrimsmærker, som har rørt ved det hellige billede, eller som bare forestiller det hellige billede, som helbredende billeder i sig selv. Det vil sige, at man er gået til en syg person, man har sagt nogle hellige besværgelser, og man har lagt et pilgrimsmærke på brystet, på munden, eller hvad man nu har gjort, hængt det om halsen på den syge. Og så finder man så eksempler, talrige eksempler på mirakuløse helbredelser via billeder. Nogle steder har man endda serietrykt billeder, efter at trykpressen blev opfundet, har man simpelthen lavet dem serielt. De er også bevaret serielt, altså ikke klippet ud endnu. Ligesom forestil dig et ark frimærker. Dem har man så solgt ved pilgrimsstederne, og folk har brugt dem. Og her der har man altså sagt, det her forestiller den hellige Madonna, eksempelvis, eller har rørt ved den hellige Madonna, og på den måde har man spredt kulten, viden om kulten og kultpraksis ud i samfundet igennem alle de her mange små kontaktreliquier, som nogle gange altså kun udadtil, altså i ved simpelthen at være et portræt af billedet, har indeholdt den samme kraft. Så på den måde har vi jo fat i netop en hellighed, der kan sprede sig igennem, som smitter, en besmittende hellighed samtidig. Så har vi for eksempel i den hellige Katharina af Siena's dialoger fra 1200-tallet, der er der en beskrivelse af, at syndefaldet spredte sig fra menneskene til dyrene, til planterne, altså at hele verden blev smittet med synd, og det ligger til grund for, at Gud måtte lade sig inkarnere som menneske og genoprette orden i det univers, han havde skabt ved besmittende hellighed igennem den menneskelige inkarnerede krop. Så man har altså begge veje ideen om, at synd kan korrumpere og sprede sig, og sprede sig fra individ til individ, fra individ til dyr til planter, men samtidig om, at hellighed også kan sprede sig på samme måde, og altså helliggøre den korporlige verden.
Ja, det er jo den her interessante holistiske, det holistiske verdenssyn, man opererer med i middelalderen, hvor alting på en eller anden måde hænger sammen, ikke? Og jo også en af grundene til, at astrologi principielt må tages alvorligt, fordi alting påvirker alting i den her.
Ja. Vi har jo eksempler fra eksempelvis en af de fremmeste humanister fra 1400-tallets Firenze, Marsilio Ficino. Han snakker jo om krystaller og magiske sange som helbredende remedier. Og når krystallerne virker, så er det fordi, de hænger sammen med selve skabelsen. Og kan aktiveres på bestemte tidspunkter, fordi de hænger sammen med elementernes bevægelser i himmelrummet. Så altså en verden, hvor alting er forbundet og kan aktiveres på forskellige vis ved, at man interagerer direkte med det igennem berøring.
Ja. Altså, det er jo sådan næsten middelalderens sommerfugleeffekt teori, ikke? Vi får den også eksemplificeret, at pesten rammer Europa, hvor medicinerne har nogle gange lidt interessante betragtninger om, hvordan at klima, vejr og vind har en påvirkning på pesten. Der har man sådan set grinet af i rigtig, rigtig mange år, men nyere teorier på pesten påpeger, at de måske alligevel ikke har været helt forkerte på den forstand, at pesten muligvis netop bliver så aggressiv og spreder sig, fordi der er klimaforandringer på vej netop omkring det tidspunkt. Det er en ekskurs, men noget af det, vi jo har flyttet en del med, vi har berørt nogle gange, det er jo det her med protestantismen, ikke? Og vi var inde over det med Peter Smed og altså Bonde, ikke? Altså, kilderne er primært fra den protestantiske periode, og hvad gør du ved det, hvad er det for et billede, vi har af de her hellige genstande, når vi går til det protestantiske, og hvilken betydning har det for os?
Jamen, her er vi jo netop inde i en, altså grundtanken, en af de vigtigste tanker i protestantismen er jo, at det er troen og kun troen, der kan lede til frelse. Alle de her materielle ting, de er blindgyder, de kan ikke føre til noget som helst. Det er fint nok at kigge på et billede, hvis det kan inspirere til tro, men genstanden kan ingenting gøre i sig selv. Og endnu værre er, at hvis man dyrker billeder og genstande, så går man simpelthen imod budet om, at man ikke må dyrke afguder. Det bliver altså, den katolske kirke bliver altså beskyldt for afgudsdyrkelse, for idoldyrkelse. Så man kan sige, at det billede af de her materielle genstande, billeder, figurer osv., helgendyrkelsen, i den middelalderlige kirke bliver beskyldt for at være idoldyrkelse af den lutherske i den lutherske trosretning.
Ja, der kan man jo sige i det 21. århundrede, altså det er klart, at vi som udgangspunkt, der vil vi jo ikke ikke købe de her historier, vel? Altså, vi tror som udgangspunkt ikke på de her figurer, og du har været inde på protestantismen, spiller en rolle, men hvis vi nu, som jeg har sagt tidligere, hvis vi nu i stedet for at sige, det er godt nok noget slemt overtro, men det her, der foregår i middelalderen, men hvis vi nu skal prøve at tage dem alvorligt, hvad er det så for noget, vi ser her, og hvorfor, altså, og hvad er den protestantiske fremstilling et udslag af? Altså, hvad repræsenterer den?
Jamen altså, den protestantiske vinkel på det her konstruerer jo på sin vis en kirke, som er i gang med at lave et stort svindelnummer over for en befolkning, som ikke har midlerne til at forstå, at de bliver svindlet. Så vi er ude i en idé om den her store, hegemoniske, nærmest ondsindede kirke, som ikke prædiker Guds ord, men som indsamler rigdom. Og man kan sige, at det her billede, det er jo i den grad blevet forstærket i forskningen i løbet af, jamen faktisk siden reformationen, hvor man ligesom har skulle komme overens med det her syn på den middelalderlige kirke. Det har man blandt andet gjort ved at sige, ja, men den her kultur, pilgrimsfærd, helgendyrkelsen på den her meget korporlige måde, det er jo en folkelig kultur, det er folkereligion, det er religion, som den blev dyrket af dem, der ikke havde de teologiske forudsætninger til at forstå det kirkelige, og man har altså herigennem konstrueret sådan et modsætningsforhold imellem en formalistisk, teologisk funderet, intellektuel, liturgisk, så at sige, ren kirkelig form for katolicisme, som er beskrevet af de kirkelige intellektuelle, Thomas Aquinas, Abelard, som du nævnte tidligere, og den slags figurer. Og så har vi den her folkelige religiøsitet, hvor man skærer alle de teologiske mellemregninger fra og går direkte til en korporlig dyrkelse af billeder og genstande og så videre, og dermed ender i en idoldyrkelse, som ikke er teologisk funderet. Og det er jo her, at det er en dobbelthed, en dikotomi, som jeg gerne vil opponere imod, samtidig med, at jeg gerne vil fremstille det her på en måde, hvor det ambivalente også får plads. Fordi på den ene side, så har vi med en kirke at gøre, som aktivt opfordrer til tro på materialernes kraft, på billedets kraft, på religiernes kraft. Et godt eksempel er, at det er den kirkelige intellektuelle per excellence, Thomas Aquinas, der godkender miraklet i Bolsena i Lazio i Italien i 1264, og opfordrer pave Urban den 4. til at indstifte en fest til Corpus Christi, altså til den hellige krop, manifesteret i det mirakuløst blødende nadverbrød. Det vil sige, her har vi en kirkelig intellektuel, som har skrevet mange af de her doktriner, eller som har behandlet de her teologiske pointer om transsubstantion osv. osv. på et meget højt intellektuelt plan, som altså går ind og godkender den her korporlige idé om hellig materialitet. Samtidig så har vi jo i 1400-tallet, Nicolas Accusa, som er pavelig legat, som godkender mirakler nogle gange og er meget, meget skeptisk over for det mirakuløse. Han tror ikke på de fleste af de mirakler, selv dem han godkender han primært af politiske årsager, fordi det vil være rigtig godt at stå så godt med den adelsslægt, der har patronatsret til den kirke, hvor miraklet er sket. Så man har altså igen, inden for den formelle kirkelige sfære, har man folk, som er absolut for, og folk, som er lidt mere lunkne. En anden kendt skikkelse er den kendte prædikant, Bernardino af Siena, som når han prædiker, opfordrer folk til ikke bare at se på krucifixet. Du skal forestille dig, at han står og prædiker nede under det store korbuekrucifix, og opfordrer folk til ikke bare at se en samling pinde med maling på, men at se Kristus, og han siger, se op på Kristus, han læner sig ned for at omfavne dig. Altså direkte opfordring til en korporlig forståelse af krucifixet, der altså har muligheden for at blive levende for den troende. Samtidig så har vi i den folkelige kultur jo folk, som gør tykt grin med nøjagtigt den her forestilling. Så mens Bernardino af Siena, han står og fortæller sin menighed, at de skal tro på det levende krucifiks, så har vi forfatteren Franco Sacchetti, som har den jo et fantastiske historie om den enfoldige krucifiksmaler Mino, hvis kone er ham utro. Fortællingen er, at Minos kone er utro, og Mino kommer hjem. Hvad gør man så? Manden er nøgen sammen med konen, og hun siger, skynd dig ind i værkstedet, læg dig på et krucifiks, på et kors, læg dig på et kors, så opdager han dig ikke. Mino går ind, der er ikke noget galt, han går ud på sit værksted, ser den nøgne mand, der ligger på korset, og i det Mino kommer ind, så springer manden op fra korset og ud af vinduet. Enfoldig som han er, så tror Mino, at han har skabt et så naturtro billede af Kristus, at han mirakuløst blev levende og stak af. Han tror altså, at han har oplevet et mirakel. Konen bliver så sur på sin mand over, at han ikke bare er umandig og ikke kan performe i soveværelset, så hun er nødt til at få sig en elsker. Nej, han er også så umandig, at han er ubegavet. Og det bliver altså så meget, det bliver for meget for hende, så hun tæsker ham. Og det er så det, der er den sjove pointe. Der skal vi forstå en særlig middelalderlig tankegang, at det er akkumulation af, at han er umandig og enfoldig, og det i sig selv er joken, og det er sjovt. Men her har vi altså en absolut folkelig fortælling om, at det er dumme mennesker, som tror på, at krucifixet bliver levende.
Ja, så det er jo, vi har jo, som du selv påpeger her, ikke? Vi har jo de her nuancer, ikke? Og vi har fra begyndelsen af 1200-tallet, der har man møde i Rom, det hedder det fjerde laterankoncil, hvor kassen bliver smækket grundigt i for at lave nye helgener. Der er mange grunde, men en af dem er, at man godt er klar over problematikken i inflation i helgener og så videre, ikke? Og at det kan udvande det hellige, og det er blevet til sådan noget der, ikke? Så den er jo mere dobbelt, når vi går til middelalderens kilder. Men så har vi jo så vores protestantiske teologer, som laver det her billede af katolske gejstlige, som dybest set er sådan nogle fupmager og tryllekunstnere, som så forfører en flok ret ubegavet almindelige jævne folk. Ikke? Men så kommer deres projekt jo ind, ikke? Fordi det er jo også et uddannelsesprojekt, det protestantismen og reformationen handler om. Ikke? Så man kan jo sådan lidt ondskabsfuldt sige, at de protestantiske teologer gør det samme som katolikkerne i den forstand, at de ser jo også ned på det folkelige, eller jeg ved ikke, om de ser ned med katolikkerne, måske er det et andet forhold, men i hvert fald, at der er altså igen sådan nogle tåber derude, som har en vranglærer, som de der tryllekunstnere og fupmagere, der katolikker har bildt dem ind, og nu skal vi lære dem noget nyt, ikke? Men substansen er ens, ikke? Der er nogle idioter, der render rundt.
Jo, tanken er jo bag det her, at folket i begge tilfælde er ude af stand til at forstå de finere nuancer. At teologien er tabt på dem, og de er til falds for fupmageri ved den protestantiske version være, og den katolske vil være for de historikere, der har skrevet om de her fænomener som folkereligion. Der vil fortællingen så være, jamen det er fordi, de tager teten og løber afsted med den et sted hen, hvor den katolske kirke ikke er enig.
Mm.
Så man kan sige, at i begge versioner har vi sådan en folkelighed, der på en eller anden måde enten er de ofre, eller også er de eller også løber de afsted sådan med nogle halvbagte pointer. På den måde kan man sige, at folkeligheden i begge tilfælde går på, at de i hvert fald har misforstået Guds ord og kirkens lære. Og nu skal de altså opdrages til at forstå det korrekt. Hvor at kilderne måske viser nogen, som det omrids, jeg gav af det før, viser, at det er lidt mere nuanceret end som så, og at man faktisk, og det er en vigtig pointe, synes jeg, at i det samme kulturelle miljø kan man møde mange forskellige holdninger til det hellige, og hvorvidt det hellige kan manifestere sig i det materielle. Det vil sige, at man har faktisk haft en relativ bredt favnende kirke, der har kunnet acceptere mange forskellige synspunkter, og de har eksisteret side om side. Og på den måde kan man sige, at det ikke er et enten eller, men et både og. Det portræt, jeg prøver at tegne af materialitetens, figurernes, billedernes, religiernes plads i den middelalderlige kirke. Og man kan sige, at der tegner de efterreformatoriske kilder måske også et nogenlunde akkurat billede. Fordi hvis man nu filtrerer propagandaen fra, hvis vi nu siger, det var ikke et svindelnummer som sådan, det var ikke, det handler ikke om at snyde godtroende kristne, så viser det jo bare et billede af en pilgrim, der er på vej til et helligt sted for at dyrke den hellige figur. Og hvis vi skal lidt ind i det, så er det jo altså ikke utænkeligt, at der har været tale om en mekanisk Madonna. For vi kender dem fra andre steder i middelalderen, også i Skandinavien. Altså figurer, der har kunnet bevæge sig mekanisk. Og der findes altså et eksempel fra Hammer, domkirken i Norge, hvor et krucifiks havde noget sådan en noget svampeagtigt, noget blødt ved øjnene og et hult hoved, og altså har kunnet være i stand til at græde. Og det er beskrevet i 1700-tallet af en præst, der gjorde inventar, og som kaldte det for helligsvindel. Det er jo også en 1700-tals forståelse. Andre steder fra kender vi krucifixer og madonnaer, der har kunnet bevæge sig. som har kunne bevæge deres arme, som har kunne bevæge deres hænder, deres øjne. Der er endda nogen, der har kunnet stønne, krucifixer, der har kunnet stønne, der har kunnet tale, sige lyde, altså, og altså mekanisk komme til live, og er blevet brugt liturgisk og andagtsmæssigt, sandsynligvis også didaktisk. Især ved tiggerordnernes klostre, hvor at tiggerbrødrene har prædiket for gilderne. Mange af de her mekaniske figurer har faktisk været ejet af gilder, blevet brugt i gildernes forskellige teatralske optog, skuespil osv., men har sandsynligvis også været brugt didaktisk, når tiggerbrødrene har oplært gildebrødrene i den rette tro. Så man kan sige, at det er ikke utænkeligt, at vi også i Danmark har haft, mekaniske figurer, og det er meget tænkeligt, at den her slags figurer er noget af det allerførste, som er blevet ryddet af vejen ved reformationen.
Ja, det er jo enormt spændende. Jeg er altså lige nødt til at spørge, hvis de stønner og taler, altså for en rationel tankegang, altså hvad er de har gang i? Er det butaleri, eller er vi på bare bund?
Altså, vi har et eksempel fra Sforza-arkivet i Milano, hvor der bliver beskrevet et krucifiks fra et dominikanerkloster. Og det her krucifiks, det har en anordning, sådan at det kan, at når man drejer, forestil dig ligesom på et ur, man drejer på et håndtag, og så vrider figuren sig. Der bliver presset luft igennem, så den stønner, og der kommer lyden af torden. Aha. Hvorefter at det her er en del af den dominikanske ikonografi, hvor krucifixet står på Adams kranie. Det er der en hel fortælling omkring, hvordan det kors, som blev til krucifixet, det blev plantet i Adams kranie, og træet vokser op af Adams kranie. Og her der finder man altså Adams kranie for foden af krucifixet. Og i det Kristus vrider sig og stønner på korset, så åbner Adams kranie munden tre gange.
Aha, og det er så det her med Golgata, som er hovedskalshøjen, og så videre, ja. Yes.
Som vi kender fra Legenda Aurea især.
Ja. Ja, Jacopo de Voragine's gyldne legende, ja.
Ja, lige nøjagtigt.
Mads, vi er ved at nå inden på en ellers ret fascinerende diskussion, hvor vi nok aldrig blev enige, eller ikke enige, men vi er nok aldrig helt for klarhed over, om det er tro, eller hvad der foregår, og i hvilken grad for eksempel de her italienere, der kunne få krucifix til at bevæge sig og lave lyd, i hvilken grad de har hjulpet noget på vej, eller om de, som de protestantiske præster vil sige, var en flok fupmager. Men vi har været vidt omkring i hvert fald det her, det har været meget, meget spændende. Men før vi slutter, der er jeg og min lytter meget interesseret i at vide, hvad du arbejder på nu. Hvad forsker du i?
Jamen, jeg fortsætter min forskning i den her hellige materialitet, men går en lidt anden vej ved at se på selve materialerne og hvordan materialerne selv har en plads i en middelalderlig kosmologi. Det vil sige, at jeg bevæger mig mere over i det naturfilosofiske i mit videre arbejde. Derudover så har jeg helt konkret også gang i en artikel, som er et bestillingsarbejde, som handler om middelalderligt træarbejde, simpelthen træhåndværk, som er til en håndbog om historiske håndværk for Bloomsbury. Så det er sådan helt konkret det næste, jeg skal til at arbejde med.
Ja, det ligger jo fint i tråd, og jeg var på nippet til at spørge dig om netop træet og det organiske og alt det, der ligger her i. Men det er jeg glad for, at jeg gjorde, fordi det betyder, at jeg kan invitere dig igen en anden gang, og så kan vi få opfølgeren på Madonnaen fra Karup og så videre med de her krucifixer, hvor vi kan komme dybere ned i, ja, det materielle med træet og dets betydning. Så det vil jeg se frem til, hvis jeg skulle med.
Det vil jeg glæde mig til.
Mads, vi har jo også talt om her, at vi i anledning af, at vi podcasten starter op igen, så skal vi jo have en lille konkurrence. Og det konkurrence går ud på, det er, at man kan vinde et eksemplar af den bog, du og Sarah Croix har redigeret, den vi præsenterede i starten, Materiality and Religious Practice in Medieval Denmark. Men for at vinde den, der skal man besvare et spørgsmål. Og spørgsmålet er, dronning Margrethe den første udformede et pilgrimsbrev, hvor en af destinationerne var Kliplev, som vi har omtalt i dag. Men hvornår stammer dette pilgrimsbrev fra? Det er spørgsmålet, og I kan poste svarene på Mægtige Middelalders Facebook-side eller på Instagram under det opslag, jeg laver til den her episode, og så trækker vi lod om, hvem der er den heldige vinder af jeres forrygende bog. Mads, du skal have mange tak for at deltage. Jeg håber, vi snart får en snak igen om det materielle, om træet, det hellige træet, måske det organiske, og hvad du ellers kan fortælle om det. Så mange tak, fordi du vil være med.
Selv tak. Det var rigtig hyggeligt at være med.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Er det godt derude? Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.